Πρώτο πρόγραμμα. Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που της αρέσει πολύ, θέλει πολύ και τη δική σας τη συμμετοχή. Αυτό είναι εφικτό στη διάρκεια της με μηνύματα από το με μηνύματα μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα ψάχνετε να βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Εμείς το διαβάζουμε, έτσι επικοινωνούμε άμεσα. Αλλά και μπορείτε να μας στέλνετε με τα μηνύματα αυτά προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Στο Facebook θα βρείτε την σελίδα της εκπομπής, είναι ο τίτλος της «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Στη σελίδα αυτή μπορείτε με ένα like να ενημερώνεστε σε καθημερινή βάση για τη θεματολογία μας, για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα του πρώτου προγράμματος βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X. Παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον έχω επιμελεί το Θάνος της Συνέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόαρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος του αυτό το μήνα, η Μέρη Βενέζη σε καλοκαιρινή άδεια. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο ertec.gr, θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA, αλλά και τα αποκλειστικά διαδικτυακά online. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ΕΚΟ, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok. Οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Για το ξεκίνημα να πούμε ότι έγινε η επιλογή του έργου που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 61η Biennale της Βενετίας. Είναι ένα έργο του Ανδρέα Αγγελιδάκη με επιμελητή τον Γιώργο Μπεκυράκη που φέρει τον τίτλο «Δωμάτιο απόδρασης Escape Room». Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα το παρουσιάσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας και αυτό. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα και θα περάσουμε τη σημερινή μας θεματολογία. Το δε τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα έχει να κάνει με την πολύ μεγάλη Connie Francis που έφυγε χθες. Δεν θα πούμε περισσότερα γιατί τα είπε ο Γιάννης Πετρίδης μία ώρα αφιέρωμα, αλλά και εμείς δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα χωρίς Connie Francis. Blossom of Shalimar, you Mijaloo of a moon and the sun. Έτσι ακούσαμε την Κόνι Φράνσις να τραγουδάει και στα ελληνικά, την περίφημη Μισιρλού του Ρουμπάνη, που κι αν έχει γίνει, δηλαδή την Μισιρλού την έχουμε ακούσει στο Train Spotting σαν βασικό θέμα. Την έχουμε ακούσει με τους 101 Strings για ορχήστρα, για μεγάλη ορχήστρα εγχόρδων. Την έχουμε ακούσει με ένα σωρό διαφορετικούς τρόπους, στα ελληνικά, στα αγγλικά, δεν ξέρω σε πόσες γλώσσες έχει παίξει αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων, ένα από τα πολύ πολύ διάσημα τραγούδια. Λοιπόν, με το τραγούδι αυτό αποχαιρετούμε και εμείς την Κόνι Φράνσις, αλλά να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, το οποίο έρχεται από αυτό το θεσμό στον οποίο αναφερόμαστε καθημερινά από το Μπλέσαν Πορτοκάλι, στο Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, που μας δίνει πραγματικά εξαιρετικές παραστάσεις. 20 και 21 του μηνός, 20 είναι την Κυριακή και 21 είναι τη Δευτέρα. Παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο Πλευρώνας στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο του θεσμού αυτού, η παράσταση, μια μουσική παράσταση, «Μοτίβα του τραύματος, τέχνες και ιστορία» ο τίτλος της. Λοιπόν, υπάρχει και θεατρικό κείμενο που το έχει γράψει ο Θοδωρής Ιωσηφίδης και το ερμηνεύει ο Δημήτρης Μανδρινός, αλλά και μουσικό σκέλος που πρόκειται για το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 8 του Σωστακόβιτς. Οι φίλοι της μουσικής δωματίου θα το ξέρουν σίγουρα, γιατί είναι ένα από τα έργα του Σωστακόβιτς που παίζεται, σε προγράμματα μουσικής δωματίου. Το μουσικό σύνολο απαρτίζουν ο Φέδων Μιλιάδης και ο Λαέρτης Κοκολάνης στο βιολί, η Ενκέλα Κοκολάνη και στη βιόλα και ο Άγγελος Λιακάκης βιολοντσέλο. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Θοδωρής Ιωσηφίδης που έχει γράψει το θετικό κείμενο και ο Φέδων Μιλιάδης, το πρωτοβιολί του μουσικού συνόλου. Καλησπέρα και στους δυο σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θα μιλήσει αυτός που είχε την πρώτη ιδέα. Δηλαδή, ποιος είχε πρώτα την ιδέα και την είπε στον άλλο. Αυτός να μας μιλήσει. Ποιος είναι από τους δύο να μας πει.
Μάλλον λίγο από κοινού.
Θα πάρω λίγο το λόγο. Παρότι την αρχική ιδέα δεν την είχε μόνο ένας. Ήταν μια ομαδική.
Εσείς που πήρατε το λόγο, είσαστε ποιος.
Συγγνώμη.
Εσείς που πήρατε το λόγο τώρα, ποιος είσαστε, γιατί δεν ξέρω.
Είμαι ο Θοδωρής Ιωσηφίδης.
Ο Θοδωρής Ιωσηφίδης.
Καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα, ναι.
Καλησπέρα και πάλι. Η αρχική ιδέα προέκυψε από συζήτηση. Ήταν μια ομαδική, ας πούμε, σύλληψη. Ξεκινήσαμε από με αφετηρία ότι το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός έχει πάντα στόχο το πάντρεμα, την συνάντηση διαφορετικών τεχνών στην ίδια παράσταση. Και φυσικά από το θέμα του φετινού προγράμματος, που είναι το παρελθόν και η πρόσληψη του παρελθόντος. Και συζητώντας, καταλήξαμε ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σίγουρα ένα μουσικό έργο, δηλαδή θέλαμε να κάνουμε πρωτίστως μια συναυλία. Από συναυλία ξεκινήσαμε, μετά προέκυψε το ποια θα είναι η δεύτερη τέχνη. Και στη συζήτηση καταλήξαμε το πώς μπορεί να σχηματιστεί όλο αυτό. Mm-hmm. Άρα δεν είχε κάποιος μια πρώτη ιδέα. Mm-hmm. Μετά εγώ πρότεινα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν μονόλογο σε διάλογο με μουσική. Και από εκεί ξεκίνησα εγώ να σκέφτομαι πώς μπορεί να γίνει αυτό.
Λοιπόν, και ποιος επιλέγει το μουσικό έργο, γιατί φαντάζομαι ότι το μουσικό έργο είναι αυτό που έδωσε και το μονόλογο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι.
Φαντάζομαι ότι είναι ο Φέδων Μιλιάδης.
Όχι, και ναι, και ο Θοδωρής Ιωσηφίδης μουσικός είναι άνθρωπος, δηλαδή, και μάλιστα παίζουμε και μαζί, έχουμε και αυτή τη συνεργασία. Αλλά σίγουρα, εντάξει, ως ένα κουαρτέτο εγχόρδων και παίζοντας με άλλους συναδέλφους στα ένθα, είχαμε τον πρώτο λόγο σε αυτό. Βέβαια, ήταν και μια σχετικά εύκολη επιλογή, με την έννοια του ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο.
Πάρα πολύ.
Είναι ένα σημαντικό έργο, ναι. Και άρρηκτα συνδεδεμένο και με το θέμα. Δηλαδή, μια θεσιολογικά εύκολη σύνδεση.
Κύριε Μιλιάδη, σας χάνουμε, κάνετε κενά. Μην μου κουνιέστε.
Συγγνώμη.
Ναι, ναι, ναι.
Λέω, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο είναι τόσο συνδεδεμένο με αυτό το θέμα, που ήταν μια σχετικά εύκολη σύνδεση και για μας να γίνει. Έχει προκύψει, δηλαδή, και για το Σωστακόβιτς μέσα από την φρίκη του πολέμου. Οπότε, ναι, από εκεί ξεκίνησε η ιδέα του έργου. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα πολύ αναγνωρίσιμο κουαρτέτο, ένα από τα διασημότερα έργα μουσικής δωματίου γενικότερα. Mm-hmm. Και μάλιστα οι φίλοι της μουσικής που έχουν ακούσει και συμφωνίες του Σωστακόβιτς, τα κοντσέρτα για τσέλο φυσικά, για βιολί, έχουν αυτά τα θέματα, τα έχουν ακούσει κι αλλού. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο, επειδή είναι απλό, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει κανένα περιττό στοιχείο, τα υλικά του είναι πολύ απλά, αλλά είναι πάρα πολύ αγαπητό το κοινό. Πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να φύγει από τη συναυλία, ας πούμε, και να το έχει στο μυαλό του για μέρες. Είναι τέτοιου είδους έργο.
Και πριν περάσουμε στο κείμενο, να πούμε και λίγα, θα μας πείτε και δύο πράγματα για την ιστορία του έργου αυτού. Πότε γράφτηκε και γιατί επιλέχτηκε για να είναι αυτό το έργο.
Το έργο γράφτηκε το 60, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Και παίχτηκε το 60, ήταν εκεί σε αυτή την περίοδο, σε μια λίγο άσχετη συνθήκη, δηλαδή ο Σωστακόβιτς είχε κληθεί να γράψει μουσική για μια ταινία τότε, και ενώ έγραφε το soundtrack της ταινίας, προφανώς το μυαλό του ταξίδευε και μέσα σε ένα διήμερο κάθισε και έγραψε αυτό το κουαρτέτο. Δηλαδή δεν ήταν μια παραγγελία, δεν ήταν κάτι που είχε προσπαθειάσει, γιατί έπρεπε να κάνει άλλη δουλειά. Αλλά σίγουρα το θέμα του προκύπτει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Σωστακόβιτς είναι ένας βαθιά πολιτικοποιημένος συνθέτης και λίγο περιεξηγημένος ίσως. Αλλά είναι ένα έργο τέλος πάντων το οποίο είναι πολύ συναισθηματικό.
Είναι πολύ?
Συναισθηματικά φορτισμένο. Είναι, όπως είπα και πριν, απλό, αλλά αυτό έχει ένα ακόμα πιο έντονο effect στο κοινό. Μάλιστα, έχει χρησιμοποιηθεί και στην κινηματογράφο. Το έχουμε ακούσει στο Ναυτακό του Γιώργου Λάνθιμου, για παράδειγμα, και σε άλλα έργα. Και ναι, να κρατήσω μια σημείωση για αυτό το κουαρτέτο, είναι το ότι τα χιλιοπαιγμένα έργα για κάποιο λόγο είναι χιλιοπαιγμένα. Δηλαδή, είναι πραγματικά πολύ, ένα έργο με πολύ έντονο αντίκτυπο σε όποιο έχει ακούσει.
Και να περάσουμε στον κύριο Ιωσηφίδη και να τον ρωτήσουμε αμέσως τι είναι το κείμενο που έχετε γράψει.
Το κείμενο είναι τεχνικά ένας μονόλογος, ένας θεατρικός μονόλογος. Η ιδέα ξεκίνησε από το ίδιο το θέμα, όπως είπα και πριν, που ήταν η πρόσληψη του παρελθόντος. Πολύ γρήγορα με τα παιδιά, με τους συνεργάτες όλους, καταλήξαμε ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ιστορικό γεγονός. Εύκολη ήταν, μάλλον εύλογη ήταν, προφανής ήταν η επιλογή του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Φτάσαμε στο κουαρτέτο του Σωστακόβιτς πάρα πολύ γρήγορα και ξεκίνησα από εκεί. Ασχολήθηκα πολύ με το τι θα πει πρόσληψη του παρελθόντος. Δηλαδή το πρόσωπο που μιλά σε αυτό τον μονόλογο έχει μια διπλή σχέση με το παρελθόν. Μιλάει για ένα γεγονός ιστορικό που όμως δεν το έχει ζήσει. Αλλά έχει συνδεθεί με αυτό. Μέσω των συγγενών του, της οικογένειάς, αλλά και μέσω τυχαίων συναντήσεων με ανθρώπους που έχουν αφήσει πίσω τους μαρτυρίες για αυτό το γεγονός. Την πορεία κατέληξα ότι θέλω να παντρέψω και μια τρίτη τέχνη μέσα σε αυτή τη συνάντηση, και είναι πάρα πολύ έντονη η παρουσία της λογοτεχνίας στο κείμενό μου, το οποίο τελικά είναι ένα τριπλό κείμενο. Είναι το θεατρικό πρόσωπο που μιλά, το οποίο διαλέγεται διαρκώς και με μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί, αλλά και με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως εμφανίζεται στην ελληνική λογοτεχνία σε πολύ εμβληματικά έργα. Αλλά όχι μόνο τον Δεύτερο Παγκόσμιο, κατέληξα να ανοίξω το θέμα αρκετά προς τον πόλεμο, ίσως και λόγω των ημερών που ζούμε. Και χρησιμοποίησα και πολεμικά κείμενα από άλλες περιόδους. Δηλαδή, έχω χρησιμοποιήσει τη ζωή εν τάφο του Μυριβίλη, η οποία δεν είναι για το Δεύτερο Παγκόσμιο, βέβαια.
Πρώτος είναι.
Και τελικά προέκυψε ένας τέτοιος διάλογος κειμένων μεταξύ τους. Αλλά η κύρια ιδέα και ο κύριος στόχος μου ήταν ένας συνεχής διάλογος του ηθοποιού με το κουαρτέτο. Δηλαδή, το κείμενο έχει γραφτεί εξ ολοκλήρου. Με αφετηρία την ατμόσφαιρα που παίρνει ένας ακροατής από το κουαρτέτο, με τις διαθέσεις που δημιουργεί η μουσική, και στα αλήθεια είναι οι αντιδράσεις του ηθοποιού σε αυτό που ακούει, δηλαδή σαν η μουσική να είναι πολύ οργανικό κομμάτι του τι σκέφτεται ο ηθοποιός την ώρα που λέει αυτά τα λόγια.
Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει μια θεατρική δράση, ο ήρωας αλλάζει από την αρχή ως το τέλος του έργου.
αλλάζει, γιατί περιπλανιέται σε όλη αυτή τη μνήμη. Στην ουσία, δηλαδή, ξεκινάει από ένα σημείο όπου συναντιέται με έναν άγνωστο ηλικιωμένο σε ένα καφενείο. Αυτό του προκαλεί άλλες συνδέσεις με το παρελθόν και περνώντας από όλη την σχέση του με την οικογένεια, με το παρελθόν, στο οποίο δεν έδινε σημασία ποτέ του ιδιαίτερα, καταλήγει σε μια δική του προσωπική σχέση με το τι σημαίνει παρελθόν και τι σημαίνει ρίζες και τι σημαίνει τραύμα.
Mm-hmm. Λοιπόν, μοτίβα του τραύματος. Η επιλογή του τίτλου από ποιον έγινε και γιατί?
Η επιλογή του τίτλου έγινε από την ομάδα. Μόλις κάναμε την πρόταση, βασικά την άνοιξη, και η λέξη μοτίβο ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική στην ιδέα.
Και είναι και πρόταση. Μουσική λέξη, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι τα μουσικά μοτίβα, είναι τα λογοτεχνικά μοτίβα που προέκυψαν μετέπειτα και είναι και όλα τα σχήματα που επαναλαμβάνονται. Το τραύμα είναι κάτι που έχει συνέχεια στο χρόνο. Και το μοτίβο είναι κάτι που επανέρχεται και αυτό στον χρόνο, όπως συμβαίνει και έτσι συμβαίνει και στη λογοτεχνία. Και έτσι συμβαίνει και στην ιστορία. Το τραύμα είναι η λέξη που κατεξοχήν συνδέεται με τόσο τεράστια ιστορικά γεγονότα. Και το τραύμα στο δικό μου κείμενο έχει απολύτως διπλή σημασία. Είναι το προσωπικό τραύμα που κουβαλά κάποιος. Και το συλλογικό, βέβαια.
Λοιπόν, έχετε επιλέξει να ξεκινάει η παράσταση 8 η ώρα το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο της Πλευρώνας. Mm-hmm. Λοιπόν, 8 η ώρα το βράδυ είναι ακόμη φως. Είναι η ώρα που δει ο ήλιος στην εποχή αυτή. Λοιπόν, το κάνετε αυτό γιατί θέλετε να παίξετε με τον φυσικό φωτισμό ή υπάρχει και ενίσχυση?
Υπάρχει μία περίπτωση ενίσχυσης, αλλά η φιλοδοξία είναι να παίξουμε με το φυσικό φως.
Και είναι πολύ καλή ώρα αυτή.
Και είναι η καλύτερη ώρα.
Γιατί και το έργο του Σωστακόβιτς πόσο διαρκεί? Να θυμάμαι καλά, είναι γύρω 40-45 λεπτά, κάπου εκεί είναι.
Όχι 45, είναι λίγο κάτω από μισάωρο.
Α, είναι μικρότερο, ναι.
Ναι, είναι μικρό, είναι μικρό. Υπήρχε μια σκέψη αν μπορούμε κατά τη διάρκεια της παράστασης να ανοιχτώσει. Αυτή είναι η ιδέα.
Εντάξει, οπότε αν ξεκινήσετε όχι 8 αλλά 8 και 10 θα ανοιχτώσει, θα είναι πολύ ωραία.
Ακριβώς.
Θα είναι πάρα πολύ καλά, όντως, και για τους θεατές και για εσάς, δηλαδή να καταφέρετε να πετύχετε ακριβώς την ατμόσφαιρα που θέλετε.
Ναι.
Από ακουστική
μια υποσημείωση θα κάνω, ναι, ότι το κείμενο προορίζεται εντελώς για αυτόν τον χώρο. Δηλαδή είναι εντελώς site specific και γι' αυτό το φυσικό φως και το φυσικό σκηνικό και η θέα αυτού του θεάτρου που βλέπει κατευθείαν στη λιμνοθάλασσα, νομίζω ότι θα λειτουργήσει αυτή την ώρα καλύτερα από μια παράσταση στις 9 που θα έχει έναν θεατρικό φωτισμό.
Αυτό σημαίνει ότι αν σας ζητηθεί να παιχθεί κάπου αλλού, δεν θα παιχθεί?
Πιστεύω ότι θα παιχθεί. γιατί αυτά τα κείμενα ανοίγουν κιόλας. Απλώς μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα, επειδή το Ελλάδα ένας πολιτισμός έχει αυτό το εξαιρετικό στοιχείο ότι ανοίγουν χώροι, μαγικοί χώροι που είναι άγνωστοι.
Ναι, ναι.
Με γοήτευσε πάρα πολύ η ιδέα του να γράψω κάτι για το συγκεκριμένο τόπο.
Βέβαια, και το Θέατρο Πλευρώνας έχει ανοίξει πολύ πολύ πρόσφατα. Δηλαδή πολύ πρόσφατα ολοκληρώθηκε η
ανάδειξή
του. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο, και τον Θοδωρή Ιωσήφιδη που έκανε το κείμενο και τον Φέδωνα Μιλιάδη που είναι επικεφαλής του μουσικού συνόλου που παίζει στην παράσταση αυτή, τη μουσική αυτή παράσταση, Μοτίβα του Τραύματος, Τέχνης και Ιστορία. 20 και 21 Ιουλίου, Κυριακή και Δευτέρα, 8 η ώρα το βράδυ, Αρχαίο Θέατρο Πλευρώνας, Μεσολόγγι. Γεια σας.
Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς. Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι με περισσότερα από το Μπλε Σαν Πορτοκάλι σε λίγο. Sparkling burgundy blue, Σαν πρωτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από το χώρο του χορού. και μας έρχεται από τα Χανιά. Μου αρέσει πάρα πολύ που κάνουμε ταξίδια έτσι, ραδιοφωνικά, τηλεφωνικά. Προηγουμένως είχαμε πάει στο αρχαιοδότη της Πλευρώνας στο Μεσολόγιο. Τώρα πάμε Χανιά για καλή αφορμή. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Ένα φεστιβάλ το οποίο το παρακολουθούμε εδώ και χρόνια, ίσως και από την αρχή του. Dance Days Χανιά. 21 του μηνός αρχίζει, τη Δευτέρα που μας έρχεται. Κρατάει μέχρι τις 2 Αυγούστου, μέχρι Κυριακή 2 Αυγούστου, δηλαδή είναι 14 μέρες, είναι καλά, είναι μεγάλο φεστιβάλ, έχει πολύ κόσμο, έχει μεγαλώσει το φεστιβάλ αυτό. Το θυμάμαι να είναι και λιγότερες μέρες στο παρελθόν, αλλά πάντα με πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πάντα με ένα μεγάλο άνοιγμα στην πόλη των Χανίων. Τι θα δούμε φέτος, τι έχουν ετοιμάσει για φέτος, θα μας τα πει τώρα αμέσως η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ αυτού, του 15ου, είπαμε, Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού, Dance Days Χανιά, η κυρία Σοφία Φαλιέρου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε μαζί σας.
Και εμείς.
Ναι, είναι χαρά μας μεγάλη.
Λοιπόν, έχει πέσει πολύ τρέξιμο, τα έχετε όλα έτοιμα, όχι, είναι μια εβδομάδα τώρα. Την τελευταία εβδομάδα πάντα γίνεται το 70% της προετοιμασίας, έχω την αίσθηση.
Έτσι όπως το είπατε μαζεμένα, τρόμαξα λίγο που τα ξανάκουσα. Λοιπόν, ναι, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Εχθές έγινε η παρουσίαση του προγράμματος του φεστιβάλ και ήταν πολύ έτσι, συγκινητικό και είχε μεγάλη χαρά αυτό όλο, γιατί ήρθαν και άνθρωποι από την κοινότητα, ήρθαν άνθρωποι που υποστηρίζουν το φεστιβάλ, οπότε για μας είναι μια πολύ καλή αρχή το να βρισκόμαστε ανάμεσα στους ανθρώπους της πόλης και να προετοιμαζόμαστε για όλο αυτό το μεγάλο εγχείρημα που δουλεύουμε όλο το χρόνο για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, και για να το φτάσουμε σε αυτό το σημείο επίσης δουλεύουμε με πολύ ψυχή και επιμόνη εδώ και 15 χρόνια. Οπότε ήδη έχουν ξεκινήσει μικρές προφεστιβαλικές δράσεις. Αύριο έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης φωτογραφίας χορού από τον Γιώργο τον Αναστασάκη, που είναι επετειακή έκθεση για τα 15 μας χρόνια φέτος. Οπότε και αρχίζουμε και υποδεχόμαστε τους πρώτους καλλιτέχνες που φτάνουν από αύριο στα Χανιά για καλλιτεχνικά residency που θα συμβούν στη διάρκεια του φεστιβάλ. Επίσημα ξεκινάει το φεστιβάλ την Δευτέρα με τρεις δυνατές δράσεις, μία σε εξωτερικό χώρο και δύο μέσα στο θέατρο του Μίκη Θεοδωράκης.
Πρώτα είναι ένα επίτευγμα να καταφέρετε να βρείτε δωμάτια για όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος θα είναι στο φεστιβάλ.
Αφήστε το, αυτό τώρα είναι πάρα
πολύ πονεμένη ιστορία, είμαι σίγουρος.
Πολύ πονεμένη. Είναι πολύ δύσκολο για μας και κάθε χρόνο γίνεται και δυσκολότερο και αυξάνονται οι τιμές και τα καταλήμματα, όσο και να αυξάνονται, δεν φτάνουν πια σε αυτή την πόλη, γιατί το φαινόμενο του υπερτουρισμού είναι πλέον τεράστιο. Μας δυσκολεύει και δυσκολεύει και τους ανθρώπους. Δηλαδή, δυσκολευόμαστε πολύ την καθημερινότητά μας το καλοκαίρι, όσοι μένουμε σε αυτή την πόλη. Για τους ξένους είναι ιδηλιακό, αλλά για μας είναι δύσκολα τα πράγματα.
Ναι, και εγώ που στα Χανιά έρχομαι κάθε 3 και 5, ας πούμε, παλιά. Τώρα έχω καιρό να έρθω, αλλά δεν έχω καιρό να έρθω γιατί δεν φεύγω εύκολα εκτός Ιουλίου-Αυγούστου, οπότε εντάξει.
Έχετε δίκιο.
Ιουλίου-Αυγούστου γίνεται χαμός.
Και ξέρετε, για μας ήταν και ένα στοίχημα. Δεν επιδιώξαμε αρχικά το φεστιβάλ να υπάρχει αυτό τον μήνα, τον Ιούλιο, γιατί γίνονται και πολλά άλλα πράγματα, οπότε θα θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη έτσι, αποκέντρωση και στο κομμάτι του χρόνου. Αλλά δυστυχώς αρχικά, επειδή εμείς δουλεύουμε και πολύ στην πόλη έξω, και επειδή συνεργαζόμαστε, μας παραχωρούνται και δημοτικοί χώροι, και επίσης επειδή έρχονται καλλιτέχνες από διάφορα μέρη του κόσμου, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για αυτούς. Δηλαδή, ένας μήνας που για τον κόσμο του χορού είναι ιδανικός. Για εμάς που το στείλουμε όλο αυτό, είναι δύσκολο το εγχείρημα, αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε, κάπως το αναπλαισιώνουμε και χρόνο με το χρόνο βρίσκουμε τον τρόπο να το κάνουμε παρά τις δυσκολίες, γιατί μέσα σε αυτό τον δύσκολο μήνα, όπου όλα γίνονται βιαστικά και επί της ουσίας είναι οι μήνες εντυπώσεων για την πόλη και για τις πόλεις τις τουριστικές της χώρας, το να δημιουργείς δράσεις που αξίζει να μείνουν στον τόπο, να δώσουν ανάσες, να πάρει το οξυγόνο που του χρειάζεται και οι κάτοικοι να λειτουργήσουν έτσι με έναν τρόπο που είναι πιο κοντά στις ανάγκες τους, πιο κοντά στην καθημερινότητά τους, κάπως να βγουν από αυτό το κομμάτι της εμπορευματοποίησης και της τουριστικοποίησης. Είναι δυνατό στοιχείο αυτό τελικά. Οπότε παρά τις δυσκολίες, εμείς επιμένουμε και για τους κατοίκους της πόλης και για τους ανθρώπους που την επισκέπτονται να δίνουμε δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με ένα πολιτικό τουρισμό. Δεν είναι μόνο όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε, οι δυσκολίες στο πάρκινγκ, το να κατεβαίνει στον δρόμο και να υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι. Είναι μια κατάσταση που εμείς έτσι επενδύουμε στο να γίνει πιο φιλόξενη η πόλη, οπότε... Ναι.
Λοιπόν, να μας πείτε σε ποιο site μπορεί κανείς να βρει στοιχεία, γιατί τώρα είναι κουραστικό ραδιοφωνικά να πούμε το πρόγραμμα του φεστιβάλ.
Όχι, δεν μπορούμε τώρα. Και δεν μένει κιόλας.
Ακριβώς. Πού μπορεί να το βρει κανείς για να το σημειώσει?
Είναι dancedays.gr.
Dance Days σκέτο, χωρίς χανιά δηλαδή.
Dancedays.gr, ναι.
Ωραία, και εκεί θα δει κανείς το πρόγραμμα. Θα ήθελα να σταθούμε από το πρόγραμμα στα σημεία που θα παιχθεί και στις ανοιχτές σας δράσεις βασικά. Δύο
δεν
πράγματα.
Δεν σας άκουσα πολύ καλά, με συγχωρείτε.
Ναι. Θα ήθελα να μας πείτε στα σημεία που θα παιχθεί. Ας πούμε, υπάρχει το θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ποιο είναι αυτό το θέατρο?
Ναι, υπάρχει το θέατρο, είναι το κλειστό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Αλλά με πολύ καλό κλιματισμό, όμως χρειάζεται αυτό το διάστημα που όλα καίγονται.
Αλλά υπάρχουν και ανοιχτές και σημεία της πόλης και νέοι δημιουργοί, οι οποίοι είναι in residency, από ό,τι κατάλαβα.
Είναι και residency, είναι και έτοιμες παραστάσεις που τις προσαρμόζουμε σε τόπους της πόλης. Μας ενδιαφέρει να συνομιλήσουμε και με τόπους και με ανθρώπους και αυτό έχουμε δει με την πάροδο του χρόνου ότι δίνει πολύ σημαντικό. Είναι το στίγμα του φεστιβάλ πλέον. Το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζουμε και μαθαίνουμε από αυτήν τη δράση, αλλά είναι πολύ σημαντικό και έτσι επεκτείνεται.
Γίνονται και οι πρόβες στον ανοιχτό χώρο, δηλαδή πριν
παιχθεί. Γίνονται και οι πρόβες στον ανοιχτό χώρο και αυτό είναι καταπληκτικό, δηλαδή αυτό είναι και το επίτευγμα αυτών των καλλιτεχνικών residency που κυρίως έχουν να κάνουν με τα project των νέων δημιουργών στο δημόσιο χώρο, εκτός του ότι ενισχύεται η νέα ελληνική χορευτική σκηνή, εκτός αυτού δίνει δυνατότητα στους κατοίκους της πόλης ή στους επισκέπτες της να δουν πώς ετοιμάζεται, πώς συνθέτεται, πώς δημιουργείται, πώς ερευνάται μια παραγωγή, ένα έργο το οποίο στείνεται στο δημόσιο χώρο. Μπορούν οι περαστικοί να συναντήσουν μπροστά τους καλλιτέχνες και να δουν τη διαδικασία της επιτέλεσης την ώρα που συμβαίνει. Και αυτό είναι καταπληκτικό και δίνεται και πολύ σημαντικό feedback. Δηλαδή, αυτό κυρίως, ξέρετε, μέσα στην οικονομική κρίση που θέλαμε να βρούμε τρόπους να κατεβάσουμε, να βγάλουμε τα έργα έξω από τα θέατρα, γιατί βλέπαμε ότι πολύ δύσκολα οι άνθρωποι μπαίναν μέσα στα θέατρα.
Όταν δεν πάει το βουνό στο Μωάμεθ, πάει ο Μωάμεθ στο βουνό.
Πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Έτσι λοιπόν αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και εκεί εστιάσαμε όλη μας την προσοχή. Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε ανθρώπους από σημεία της πόλης που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα θέατρα μέσα και σε χώρους τέχνης.
Ωραία. Και ένα τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω.
Το περιμένει η πόλη πολύ. Ωραία. Αυτό έχει δράσει σχεδόν κάθε μέρα.
Ένα τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί τελειώνει και ο χρόνος που έχουμε τώρα, γιατί πρέπει να πέρασουμε σε άλλο θέμα. Έχετε 5 εργαστήρια, γνωριμία με τους χορογράφους και αυτά τα εργαστήρια και 12 σεμινάρια. Mm-hmm. Τα σεμινάρια και τα εργαστήρια αυτά έχουν κλείσει από πλευρά συμμετοχών ή είναι ακόμη ανοιχτά?
Όχι όλα. Κάποια έχουν κλείσει εντελώς, κάποια είναι ακόμα ανοιχτά.
Και απευθύνονται.
Απευθύνονται σε επαγγελματίες του χώρου και του χορού και του θεάτρου, απευθύνονται σε ερασιτέχνες, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, απευθύνονται γενικά στην κοινότητα, σε ανθρώπους που έχουν πολύ μεγαλύτερη εξειδίκευση στον χώρο της τέχνης, ας πούμε, αλλά και σε άλλους που μας ενδιαφέρει να εξοικειωθούν με αυτό το κομμάτι, να ξεφοβηθούν να πλησιάσουν το χώρο του χορού. Οπότε απευθύνονται σε όλους.
Κυρία Φαλιέρου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά.
21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Φεστιβάλ Dance Day στα Χανιά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο των εικαστικών και θα πάμε αμέσως στην ΧΙΟ, ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά. Μία μεγάλη εικαστική έκθεση με τίτλο «Κάποτε ήμασταν Κήποι». Ποιοι είναι αυτοί που κάποτε ήταν Κήποι, δεν ξέρω, θα μάθουμε τώρα. Η έκθεση έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου στην ΧΙΟ, στο κτήμα Καράβα ή Καράβικο, στον κάμπο, σε αυτόν τον υπέροχο κάμπο που είναι γεμάτος ιστορία και γεμάτος, πώς να το πω, αρχιτεκτονικό πλούτο. Ένα πολύ ωραίο μέρος, στοιχείο η οποία δοκιμάστηκε φέτος και από τις πυρκαγιές. Η περιοχή εκεί γύρω ήταν, πολύ κοντά στην πόλη της Χίου, αυτό που είχε συμβεί. Ένα νησί που ταλαιπωρήθηκε αρκετά το περασμένο διάστημα. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά από την ΔΙΟ, το έβλεπα D-E-O, το έβλεπα με αγγλικούς χαρακτήρες και μετά συνειδητοποίησα ότι ΔΕΟ είναι η ΔΙΟ, η Δήμητρα. Λοιπόν, από την ΔΙΟ μαζί μας επιμελητής της εικαστικής έκθεσης αυτής, «Κάποτε ήμασταν Κήποι», είναι ο κύριος Άκης Κόκκινος. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που με έχετε στην παρέα σας.
Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που κάποτε ήταν Κήποι? Ποιοι ήσασταν
Κήποι? Νομίζω ότι είμαστε όλοι εμείς. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μια ανησυχία, μια αγωνία, γιατί για να παραμείνουμε νέοι, για να παραμείνουμε επίκαιροι. Και η έκθεση διαπραγματεύεται αυτό, την έννοια της φθοράς, μέσα από το συμβολισμό του κήπου. Οπότε εγώ μαζί με τους καλλιτέχνες ανοίξαμε αυτή τη θεματική και περιέχει μάλλον αυτή τη θεματική μια διάθεση νοσταλγίας για το παρελθόν, για κάτι που ζήσαμε που ίσως να μην είναι ακόμη στο σήμερα, όπως το θυμόμαστε τουλάχιστον. Ένας κήπος.
Έχετε επιλέξει το κτήμα Καράβα. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό και γιατί το επιλέξατε?
Το κτήμα Καράβα είναι ένα ιδιωτικό κτήμα, ανήκει ακόμη στην οικογένεια Καράβα και ήταν μια ιδιοκτησία που οι προηγούμενες, ας πούμε, αστικές οικογένειες που ζήσαν εκεί ήταν η Σγούτας, ο Ψυχάρης, ο Φιγκρός. Είναι ένα κτήμα ιστορικής σημασίας, 30 στρεμμάτων, οπότε η κλίμακα είναι αρκετά σημαντική και περιέχει όλα τα παραδοσιακά στοιχεία, θα λέγαμε, ενός καμπούσικου αρχοντικού. Από την Αυλόπορτα, το Βοτσαλωτό στο έδαφος, τη Στέρνα, το Μαγκανοπήγαδο, καλοπιστικά γλυπτά, τα Σπυριδοειδή φυσικά. Οπότε είναι ένα κτήμα το οποίο θα μπορούσε να συνδιαλλαγεί με αυτή τη θεματική, με τη θεματική του κήπου και της φθοράς.
Τα έργα τα έχετε επιλέξει ή τα έφτιαξαν οι καλλιτέχνες ειδικά για την έκθεση?
Η πλειοψηφία των έργων είναι νέες παραγωγές, ειδικά σχεδιασμένες για την έκθεση. Οπότε οι καλλιτέχνες στο μεγαλύτερο μέρος τους επισκέφθηκαν το νησί κατά τη διάρκεια του χειμώνα και μαζί κάναμε επιτόπια έρευνα. Ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους του κάμπου, καθώς και τους συνεργάτες μας. Και ύστερα γύρισαν, επέστρεψαν στις χώρες τους και στα στούντιό τους και δημιούργησαν τα έργα για την έκθεση.
Και τα έργα αυτά, φαντάζομαι ότι είδανε διάφορα σημεία στο κτήμα Καράβα, γιατί είναι σε εσωτερικό χώρο, φαντάζομαι ότι είναι στους κήπους περισσότερο, στο γύρω γύρω, στα περιβόλια.
Ακριβώς.
Διαλέξανε οι ίδιοι προφανώς σε ποιο σημείο ακριβώς θα θέλανε να μπει, έτσι δεν είναι?
Ναι, μαζί με μένα, με την επιμελητική πρακτική, σχεδιάσαμε μια πορεία προκειμένου να βοηθήσει καλύτερα να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί μάλλον αυτό το επιμελητικό αφήγημα.
Και ήρθανε το χειμώνα, μας είπατε, αλλά η έκθεση ξεκίνησε 5 Ιουλίου. Η φύση Ακριβώς. Το χειμώνα είναι πολύ διαφορετική από τις 5 Ιουλίου. Μήπως ήρθανε και βρέθηκαν προεκπλήξεως κάποιοι από αυτούς?
Έχετε πολύ δίκιο, είναι πολύ σωστή παρατήρηση και εμείς το συνειδητοποίησαμε στα εγκαίνια τώρα τον Ιούλιο, γιατί όντως, ειδικά για το στοιχείο της φθοράς, ήταν πολύ πιο έντονο το χειμώνα. Το κτήμα φυσικά δεν ήταν στην κατάσταση που το συναντήσαμε σήμερα. Υπήρχαν πολλά, τα χρώματα ήταν πιο κορεσμένα, υπήρχαν ακόμη τα σπεριδοειδή πάνω στα δέντρα. Οπότε πράγματι μεταμορφώνεται το κτήμα και ο κάμπος γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και αυτό κάπως συντέλεσε στην έμπνευση και την εμπειρία που είχαν οι καλλιτέχνες.
Α, δηλαδή διαφοροποιήθηκαν κάπως την τελευταία στιγμή κάποια πράγματα, ίσως.
Όχι ακριβώς. Α, ναι. Απλά υπήρχαν κάπως, επηρέαζε κάπως τις χρωματικές παλέτες, τη διάθεση, την αίσθηση που έβγαζε, που κάπως τέριαζε όμως με τη θεματική ούτως ή άλλως. Οπότε έχει αυτό το νοσταλγικό χαρακτήρα, το οποίο κάπως βοήθησε, νομίζω, εν τέλει.
Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον όταν γίνονται εκθέσεις σε εξωτερικό χώρο είναι καλύτερα να έρθει κανένας μέρα, ας πούμε το απογευματάκι που είναι πιο γλυκό το φως, ή να έρθει νύχτα με έναν τεχνητό φωτισμό ο οποίος είναι ειδικός για τα έργα.
Η συγκεκριμένη έκθεση λειτουργεί με φυσικό φως, οπότε προτείνουμε να έρθει, οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 10 έως τις 2 και μετά ξανοίγουμε το απόγευμα από τις 5 έως τις 9. Τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα ο φωτισμός είναι αρκετά καλός και επειδή ο κάμπος έχει ένα μικρό κλίμα, είναι και μια δροσιστική πρόταση για κάποιον που είναι στο ηχείο να επισκεφτεί την έκθεση κατά τη διάρκεια της μέρας.
Mm-hmm. Και έχετε καλλιτέχνες από διάφορα μέρη του κόσμου, τους οποίους τους φιλοξενείτε τώρα, είναι και αυτοί στο νησί? Ήρθαν δηλαδή
όχι,
τα εγγένεια?
Όχι, όλοι επέστρεψαν, ήταν όλοι τα εγγένεια, πολύ σωστά. Είναι καλλιτέχνες από 7 χώρες. Από την Ελλάδα και την Κύπρο μέχρι τη γειτονική Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, τη Βραζιλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Έχετε φτιάξει κάποιο κατάλογο για την έκθεση αυτή?
Υπάρχει ένας συνοδευτικός κατάλογος, όχι φωτογραφικός, κυρίως περιέχει το πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα που τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οπότε όλοι οι επισκέπτες μπορούν να το προμηθευτούν στην είσοδο και να έχουν τις ημερομηνίες για τις παράλληλες εκδηλώσεις. Καθώς επίσης και ένα παιδικό χάρτη, τον οποίο διατίθουμε στην είσοδο επίσης, για μικρούς, αλλά και κάποιους μεγάλους που παραμένουν παιδιά, mm-hmm. που μαζί με κάποια αυτοκόλλητα των έργων, καλούνται τα παιδιά να αναζητήσουν τα έργα μέσα στο κτήμα και να κάνουν την αντιστοιχία με τα αυτοκόλλητα.
Τι είδους εκδηλώσεις είναι αυτές που έχετε, μην μας τις πείτε ποιες είναι, τι είδους mm-hmm. εκδηλώσεις έχετε ετοιμάσει και πού μπορεί κανείς, σε ποιο site μπορεί κανείς να ενημερωθεί για αυτές?
Οι εκδηλώσεις είναι για ένα πολυπίκυλο κοινό, θα λέγαμε. Είναι από αφιερώματα στον Derek Jarman μέχρι συνεργασίες με τον σύλλογο του κάμπου, περιπάτους, ομιλίες, ξεναγήσεις, μια συνεργασία με τη βιβλιοθήκη Κοραή.
Έχετε και προβολές, δηλαδή, μας είπατε τώρα, για να μας δείτε τον Derek Jarman. Ναι, ωραία.
Και μπορείτε να τα δείτε όλα στο site μας, theoproject.com.
Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα μας λέτε. Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου η έκθεση αυτή ανοιχτή. Όποιος βρεθεί στοιχείο για το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, αξίζει τον κόπο. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να πάει στον κάμπο. Πρέπει να τον δει κανείς στον κάμπο, αν δεν τον έχει δει. Είναι από τα πολύ πολύ όμορφα μέρη του νησιού. Αλλά να περάσει και από την έκθεση στο κτήμα Καράβα ή Καράβικο για να την να δει κάτω κάποτε ήμασταν κήποι. Κύριε Κόκκινε, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Γεια σας.
Σας περιμένουμε. Γεια σας.
Να είστε καλά. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Τώρα με μουσική πάμε μέχρι τις ειδήσεις της 6 ώρα ακριβώς. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας και καλές επιλογές. Or what shall the test I give you, bit boy, contest now? Oh, Lord, so would you tell me now? No, no, no. Call me Zerun boy, in a dance or reggae music, I. Or what shall the test I give you, bit boy, contest now? Oh, Lord, so would you tell me now? No, no. Ne cherche pas à test, même si ton gueule est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Car Babylon te rend mauvais, oh là. Car Babylon te rend mauvais. Engrainé dans le vice, commence à manquer de respect. C'est dur de me passer à la vie quand un autre n'a jamais aidé. Élevé dans un 25 mètres carrés, élevé dans un 25 mètres carrés. Tu passes tes journées dans un décor de métaux armés. Un quotidien synonyme de morosité. Trois chemins aux réalités, son boy. Tu crois être bon et t'es mauvais. Parmi ces run boy, in a dance or reggae music, I. But what shall I test? I give you bit boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Parmi ces run boy, in a dance or reggae music, I. But what shall I test? I give you bit boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Tu
invité, mis à rêver au pouvoir dans l'inégalité. C'est à partir du lac que tu commences à décoller. Par l'argent facile, t'as été tenté, non. Par l'argent facile, t'as été tenté. Un gars t'a mal parlé, ses mots brisés ta solidité. Tranquille pour toi, tu as choisi la facilité. Tu as commencé à sombrer. Et comme l'envie me le raconter.
Sur les Boy, fais bien attention, car au bout du chemin, peut-être la mort ou bien la prison ne nous pas les bad boy. Et passe à l'action, yo. Avant d'avoir comme joie la tombe ou la détention. Mais dis-moi, qui va t'aider? Encore une fois, te voir la seule face aux difficultés. Tu recherches des amis, mais n'y trouves que des associés. Non, ce n'est pas ce système qui va te relever. Oh, 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 boy, plus tu deviens méfiant, moins tu deviens confiant. Car je sais que l'amour dont tu n'as pas connu souvent, t'as fait bien trop longtemps, mais qu'on en prend plein les dents. On cache nos sentiments pour mieux leur rentrer dedans. Oh,
call me several boy in a dance or reggae music. But watch out, it test I give you bit white contest now. Oh, Lord, so would you tell me now? No, no, no. Call me several boy in a dance or reggae music. But watch out, it test I give you bit white contest now. So would you tell me now? No, 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 no. Tous les enfants de Jah ne viennent pas au cliché. Quand certains musiciens sont simplement inspirés. Un simple hommage à Jah, sans joie ni pour Rasta. Simple message au roi man, je sens si près de moi. Fondateur d'une famille, unissant tous les miens. Je suis foutu, mais si mes Rasta, je n'en sais rien. Oui, pas, je n'en sais rien. Oh, 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 oh. Call me serum boy, in a dance or reggae music. But watch out, the test I give you fit white contest now. Oh Lord, so would you tell me now?